Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pinakahuling pagsasaliksik, nagbabala na ang mga Australiano ay maaaring nasa panganib ng tinatawag na thunderstorm asthma attack, kung saan marami ng mga nakakaranas nito'y di nababatid na sila'y vulnerable sa kondisyon. Nanawagan ang mga mananaliksik para sa malawakang kampanya para iwasan ang anumang pag-ulit ng natatanging asthma na ikinamatay ng 9 na katao ng nakaraang taon sa Melbourne. Ang detalye sa ulat ni Abby Dinham na isinalaysay sa wikang Filipino. Di kailanman naisip ng ina ng dalawang bata at nagtatrabahong si Katie Dower na siya'y may hika hanggang sa naranasan niya ito ng nakaraang taon. Sa isang parent-teacher meeting sa paaralan ng kanyang anak na babae, bigla na lamang niyang kinailangang gumamit ng gamot o inhaler.
I was sort of rifling around in my handbag hoping that I might have still have one in my bag and eventually found it and took the puffer. And then the mother beside me started wheezing and coughing and asked me whether she could borrow it as well.
Binili ng taga-Melbourne na si Katie Dower ang inhaler bilang pag-iingat sa nalalapit na bakasyon ng mag-anak. Ngunit sa kumpirmasyon ng kanyang doktor, sa pag-iingat na ito'y naiwasan niya ang posibleng pagtakbo sa emergency room sa ospital. Siya'y kabilang sa libo-libong nakaramdam ng pagsisikip ng dibdib o yung tinatag na respiratory distress sa nakilalang kaganapan ng thunderstorm asthma sa Victoria ng nakaraang taon. At isa siya sa kailanmay di naisip na mangyayari ito sa kanya.
Well, he said, you know, what's your asthma plan, like your strategy? And I said, well, I don't have asthma. And he's like, well, you do. So it was more sort of surprised than anything. And I never thought I really had asthma.
Si Katie Dower ay isa sa mga maswerteng tao. 9 na kataong namatay sa mahigit na 8,500 kataong nangailangan ng pagpapagamot sa emergency room sa mga ospital sa kaganapang nakilala bilang asthma storm. Ayon sa dalubhasa mula University of New South Wales, Professor Guy Marks, ang mga nakaranas ng pinakamalalang epekto ng mga tao ay ang mga taong kailanman di nakaranas ng asthma o hika.
People at risk of these thunderstorm episodes are often people whose asthma has been very mild or, as I say, have in fact not had any symptoms of asthma previously.
May ilang mga bagay-bagay kung bakit noong nakarang Nobyembre sa Melbourne, nagkaroon ng libo-libong pagkalat ng tinatag na allergens sa kapaligiran. Ang mataas na pagkakaroon ng pollen, mainit na hangin at biglang buhos ng ulan ang siyang nagbigay daan sa kaganapan ng maraming pag-atake ng hika o asthma attack. Ayon kay Dr. Bruce Thompson mula Alfred Hospital, may mga pangamba na maaaring maulit ang kaganapang ito.
So we have a situation where the patients have hay fever, they have an allergic event going on, and the lungs are primed and ready to go. And all we need is just that trigger to actually fire it off.
Sa pag-aaral na pag-alaman na halos 40% ng mga taong humihingi ng tulong para hika sa panahon ng matinding buhos ng ulan, ay ni kailanman na-diagnose ng kondisyon na asthma. Ngunit malaking bilang ang nakaranas ng mga allergy tulad ng hay fever. Ayon kay Dr. Thompson, ito'y isang babala na di dapat ipawalang bahala bago magsimula ang susunod na panahon ng pagkakaroon ng mataas na pollen o high pollen season.
The education of this needs to get out there. And if we did do that, then I think we would have had a lot of preventable deaths and we would have had a lot less significant reduction in hospital admissions.
Sinabi ni Dr. Frank Tien mula Eastern Health, kailangang magtulungan sa buong bansa upang mapaghanda ng mga posibleng kaganapan sa hinaharap. Nanawagan siya para sa isang babala para sa mga may hika sa weather forecast o lagay ng panahon na maaaring maging sanhi ng pagsikip ng dibdib o respiratory distress. Sinabi ni Dr. Tien na ang nakakaranas ng hay fever ay dapat maging alerto sa sintoma ng hika.
Having either if you got warning symptoms to see your doctor about it or just having a reliever puffer ready just in case would be a good strategy.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.